Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti, kados pundi pawartos panjenengan kadang kula? Wah, kula saniki rada watuk-watuk terus niki. Sampun rong dino iki wota watuk kemawon ya. Wong nggih menapa niku iklim sing kurang apik napa? Dos pundi ki peladusanipun ya rada akeh. Uga kula niki nggih. Nah, kadang kula suwun panjenengan tansah sehat diberkahi Gusti Allah. Tangsa gadah minah sing bingah mengatakan nanging menawi panjenengan nembe nampi cobaning kesang mawarni-warni nggih kata sedherek-sedherek kita ingkang wonten ing Yogyakarta dek nalika semanten ingkang sak menika tentunipun kasisahan kaprihatosan tasih kraos nggih supados panjenengan tabah kathah sumindi dumateng Gusti Allah mengatakan nggih. Nah katang kula pendeta Pujianto tentang sandung akan panjenengan supados panjenengan binerkahan dening Gusti lan kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing adicara margi utami nggih margi utami adicara menika nggih menika badhe mbedah kitab suci kita nggih naliti kayekten-kayekten ingkang wonten salebetipun kitab suci menika kados dene PA mangkaten nggih pemahaman Alkitab tumrap panjenengan ingkang dereng nate midhangetaken adicara menika wiwit sakmenika saged midhangetaken kula badhe naliti badhe ngaturaken saking kitab purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu nggih ayat mboko ayat ngaten kaaturaken dhateng panjenengan nanging kados padatan kula mangke badhe ngginakaken basa ngoko kemawon supados menapa menika langkung cetha nggih langkung jelas nanging menawi mboten cetha panjenengan saged pitangkel dhateng kawula. Nah kadang kula monggo nyaket kalian kawula ing mriki lan panjenengan cawisaken kitab suci panjenengan kita badhe angge kilut badhe naliti badhe sinau saking kitab suci kita menika sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa monggo kita tumunggul rumiyin kita ndedonga saderengipun kita lajengaken. Duh Gusti Allah ingkang ngasih kawula ngaturaken gunging panuwun menawi kawula sesarengan saged manembah paduka kalian sederek-sederek kawula ingkang setya midhangetaken adicara ingkang indah menika. Kawula nyuwun tuntunanipun Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin. Kadang kula kita sampun sinau kita wis sinau ya kuwi tekan purwaning dumadi bab 12. Purwaning dumadi bab 12. Tak wacake purwaning dumadi bab 12 ayat 1 ungelipun makaten Sang Yehowa dawuh marang Romo Abraham. Katengku ing perangan iki Gusti Allah ngendika marang Abraham. Ing perangan liya dicetake yen pangeran Gusti Allah nimbali Abram saka Ur Kasdim. Ing perjanjian anyar bab iku dijlentrehake kanthi cetha dening Stefanus ing lelakone para rasul, kisah para rasul bab 7 ayat 2 nganti teko 4. Coba tak wacake ayat iki panjenengan uga nggoleki ayat pangandikaning Gusti lelakone para rasul bab 7 ayat 2 ngantek 4. Mangkene surasane pangandikan. Atur wangsulane Stefanus para sedherek saha para bapa, sumangga sami kersa midhangetaken. Gusti Allah ingkang maha mulya sampun ngetingal dhateng leluhur kita Romo Abraham nalika tasih wonten ing tanah Mesopotamia, saderengipun dedalem wonten ing Haran. Saha mangandikani sekaten. Siro lunga saka ing tanahira lan saka ing sanak sedulurira sarta menyangok ing tanah kang bakal suntedahake marang siro. Ayat sekawan, panjenenganipun lajeng linggar saking tanahipun tiang Kasdim saha tedalem wonten ing kitha Haran. Sasedanipun ingkang Rama lajeng kadhawuhan dening Gusti Allah pindah saking riku dateng ing tanah ngriki ingkang sami panjenengan dalemi sapunika. Kadangku Abraham setya tuhu marang dawuh Gusti Allah Pangeran, ninggalake omah lan keluargane, uga sisa raja brana darpe sing ora bisa digawa. Apa maneh Abraham anggone ninggalake kutha Ur Kasdim sing klebu kutha gedhe lan wis duweni kebudayan kang dhuwur? Ora mangu-mangu. Apa maneh Abraham durung ngerti endi papan sing arep dituju? Sinadana mengkono ora mangu-mangu. Percaya marang janjine Gusti Allah yen mesti apa sing didhawuhke Gusti Allah iku mesti bener. Ya bisa wae dikandhakake yen Abraham anggone setya tuhu marang Gusti Allah ora gembleng ing tekad. Bisa wae sebab dheweke isih ngajak keluargane lan sedulur nak dulure Lot. Abraham uga ngajak bapake sing jenenge Terah. Sakbenere Gusti Allah wis ora ngparengake Terah diajak lelaku, diajak mlaku adoh. Pancen ana tujuan kang mirunggan, kang mligi saka Gusti Allah. Gusti Allah ngersakake misahake Abraham saka keluargane kang nyembah brahala. Nah saiki panjenengan tak dherekake nyemak kitab Yosua 4 ayat 2. Senopati Yosua tumuli ngendika marang bangsa iku kabeh pangandikane Pangeran Yehuwah Gusti Allah Israel mengkini, dek biyen leluhurira padha manggon ning sabrange bengawan Efrat yaiku Terah bapakne Abraham lan Nahor sarta padha ngabekti marang Allah liyan. Kadangku keluargane Abraham padha nyembah brahala. Dadi nalika Abraham digedhekake ing Ur Kasdim uga kaya wong tuane nyembah brahala. Dadi donya isih ajek kaya ing pasal-pasal sadurunge kabeh mungkur lan ngungkurake Gusti Allah Pangeran. Upama Abraham ora dipisahake saka keluargane, Gusti Allah kudu paring paukuman marang kabeh menungsa dosa. Dadine iya banjur cures kaya jamane Nuh. Mula Abraham katimbalan dening Gusti Allah ninggalake Ur Kasdim supaya Abraham kang piniji iki ing besuke bisa dadi cikal bakal tuwuhing bangsa kang pengpengan. Puji syukur kunjuk barang Gusti Allah jalaran panjenengane Gusti Allah kang maha welas lan asih lan karena asih marang manungsa maringake ingkang putra untang-anting Gusti kita Yesus Kristus supaya saben wong kang percaya ora nemoni karusakan. Nganti pasal 17 Abraham isih nganggo jeneng Abram, jeneng kang anyar Abram dadi Abraham, mengkone awet saka keparengi Gusti Allah kang maringi jeneng mau. Coba panjenengan semak Purwaning Dumadi bab 12 ayat 4. Purwaning Dumadi bab 12 ayat 4. Rama Abram tumli bidana tepi apa kang didhawuhake dening Sang Yehuwah sarta Lut nderek Rama Abram nalika bidal saka Haran yuswane 75 taun. Kadangku Abram budal ngistokake dawuh Gusti Allah pancen nyata. Abram ninggalake tanah mutah getih lan inggal ngistokake dawuh tumuju menyang lemah perjanjian sing durung dimangerteni papan dunungi. Lot keponakane uga melu nimbrung ngetut buri Abraham melu laku menyang lemah perjanjian. Iki pancen ora cocok karo apa dawuh Gusti Allah. Sebab apa? Sebab Gusti Allah ora ngendika supaya Abraham ngajak keluargane ora. Apa maneh ngajak ponakane Sarai garwane Abraham melu. Pancen Abraham uga ora salah yen to ngajak Sarai bojone wong jenenge bojo. Sebab Sarai kuwi bagian saka uripe Abraham. Ayat 5. Dadine Rama Abram boyongi kang garwa Sarai lan Lut keponakane apa dene sambarang kagungane sarta para abdi tumbasan saka ing Haran banjur bidal menyang tanah Kanaan lan iya kelakon rawuh ing tanah Kanaan. Kadangku karo Lot keponakane sarta barang darbe kabeh karo rewang-rewange nggone oleh ana ing Haran digawa. Nalika Abram ing Haran wektu iku diagem dening Gusti Allah kanggo nunggu Abram. Supaya nalika katimbalan dening Gusti Allah kanggo ninggalake Haran, Abram wis ora madeg temulih meneh. Nanging sesuwene Abram lan rombongane manggon ing Haran, iku kuwi ateges berkah kang disediyake dening Gusti Allah disumengkake dhisik, ditunda dhisik. Disumengkake dhisik utawa ditunda dhisik. Lan Gusti Allah ora kepareng ngetinggalake pribadine marang Abram nganti Abram wis tekan tanah Filistin lan ninggalake rombongan gedhe saka breyat-breyat Abram lan mung Lot wae sing diganti. Rombongane Abram agiak-giak tumuju menyang Kanaan lemah perjanjian sing bakal diparingake Abram saknak turuni. Purwaning dumadi 12 ayat 6. Roma Abram banjur ndelajahi tanah mau nganti tutuk ing panggonan ing sacedhake Sikem, yaiku ing sacedhake wit terbatin ing More, nalika semono kang nenggoni tanah kono bangsa Kanaan. Kadangku, iki kaya dene cathetan mung wing bangsa Kanaan iki pancen tedhak turune Kanaan anak lanange Ham. Perlu panjenengan pirsa yen nalika Abram ninggalake negarane, uga kutane Ur-Kasdim jalaran kepepet kahanane kang nyedihaki. Nuli kanthi sumrintil, Abram inggal setuju marang timbalane Gusti Allah kanggo pindah menyang lemah perjanjian yo tanah Kanaan kang kebak susulan madu. Kabeh tanduran kang ditancepake padha urip kanthi subur, asile bisa gawe marming ati. Jagung, anggur padha subur tinandur ing tanah Kanaan. Mula kocap yen lungane Abram saka negarane pancen sengadi wanitoh pati kanggo bisa lunga lan ngebaki lemah perjanjian yo tanah Kanaan. Lah, yo pancen unune wong akeh. Bisa wae Abram pindah menyang tanah Kanaan iki direkayasa. Direkodo yo dadi kabar sing ora nyenengake tumrap Abram. Mongko yen nitik panalitine ahli arkeologi, ahli bab-bab sing gegayutan karo apa sing kuno, nyetakake yen Ur-Kasdim iku sawijining panggonan sing wis maju kabudayane. Wis mesti wae uripe masyarakat ing kono kepenak, lire mubra-mubru sarwa kecukupan. Dadi yen lungane Abram saka Ur-Kasdim dianggep mergo kesangsaran, iku mesti luput ing pandumuk, luput panganggep. Bisa uga Abram lan Sarah duweni kolam kanggo lelangen utawa bisa ngrendhem awake yen pinuju adus kaya patrape wong sugih jaman saiki. Ya saka panguripan sing jibar-jibur paribasane kaya swarga ing donya iki banjur ditinggalake tumuju menyang tanah Kanaan. Apa ya Kanaan ya pancen kaya ngono? Wong-wong ing Kanaan kabudayane durung maju, malah dikandhake yen wong Kanaan seneng mateni wong liya sing ora anggota masyarakate. Sing dudu bangsane dicekel dipateni. Lah, panggonan sing kaya ngono Kanaan, apa Abraham kudu ninggalake Ur-Kasdim sing kebak kamulyan uripe? Kenapa kudu ninggalake Ur-Kasdim sing enak ngono? Apa maneh wong-wong ing Kanaan durung percaya anane Gusti Allah. Dadi Abram lunga menyang Kanaan mergo dheweke setya tuhu marang dawuh Gusti Allah. Ora jalaran pepinginane Abram secara pribadi utawa Abram melu program transmigrasi sing wis diatur pemerintah. Ora, dudu ngono kuwi. Abram mung nderek kersane Gusti Allah, nderek lan ngestokake apa sing didhawuhake Gusti Allah marang dheweke. Sawise Abram ngestokake dawuh Gusti Allah, nuli Gusti Allah kepareng ketemu Abram lan dawuh. 12 ayat 7. Kacarito Sang Yehowa nuli ngatingal marang Roma Abram sarta ngandika turunira bakasun paringi tanah iki. Roma Abram banjur nyoso misbah kunjuk marang Sang Yehowa kang wis ngetingal marang panjenengane mau. Katanggu, Gusti Allah ngetingal marang Abram kang kapindho nalika ing Haran ora. Asring ing pengalaman kita katanggu, kita ora bisa ngerti apa surasane kitab suci. Apa surasane kitab suci? Kaya-kaya Gusti Allah ora paring pangandika marang kita. Sebabe kaya nalika Abram ing Haran, Gusti Allah ora manggi Abram. Sebab Abram ora setia tuhu marang Gusti Allah, uga kita. Yen urip kita ora bisa nyondongi kersane Gusti Allah, ora selaras karo kersane Gusti Allah. Ora selaras sisining kitab suci kang disabdake Gusti Allah iki. Panjenengan angel ngerti dawuh Gusti Allah sinadana panjenengan diwaca makaping-aping. Ati kita dadi buntu ora bisa ngrasakake sabdane Gusti Allah kang adiluhung. Katanggu sak pengeri Gusti Allah manggi Abram nuli Abram yoso mespe ayat 8 saka kono pindah menyang ing pagunungan sawatane Betel sarta ngetekake tarup ana ing saantarane Betel kang kapernah ing kulone lan ai ing wetane Ana ing kono nuliyasa misbah kunjuk marang Sang Yehuwah lan ngluhurake asmani. Kadangku Abram masang kemah nuliyasa misbah. Gambaran iki bisa ateges uripe Abram tansah gawe paseksi dadi seksi marang liyan bab Gusti Allah kang dipracaya. Kemah panggonan kanggo panguripane saben dina dene misbah panggonan kanggo atur pisungsung marang Gustine. Kemah kanggo uripe saben dina nek misbah kanggo pisungsung konjuk Gusti Allah. Abram tansah dadi seksi ing uripe. Ora kok banjur demonstratif utawa kanthi bengak-bengok ing pinggir dalan bab Gusti Yesus. Nanging Abram kanthi cara urip sing pancen percaya marang Gusti Allah, uripe nggambarake nek dheweke iki percaya karo Gusti Allah. Bisa dadi tulisan tumap masyarakat kiwa tengene yen Abram sawijining wong kang setya tuhu marang Gusti Allah. Masyarakat iso maca iso ndeleng uripe apa maneh yasan misbah Abram iku dadi tondo seksi tondo paseksene manawa dheweke itu manembah marang Gusti Allah. Ayat 5. Sawise mengkono Roma Abram nglajengake tindake saya aduh menyang tanah Negeb. Sisih kidul tanah Kanaan. Hawane saya anget. Dadi iki padha disenengi dening wong-wong jaman semono. Pancen nguripe Abram ana cacate kaya panguripane wong liya uga. Ayat 10 bab 12. Bareng ing tanah kono pinuju pailan Roma Abram bidal menyang ing tanah Mesir sumedya larep ana ing kono kaya dene wong manca marga pailane gegirisi banget. Kadangku. Tanah Kanaan tanah sing subur karo ban berkah saka kamirahaning Gusti Allah. Nuju sawijining wektu ketekan pailan panen padha puso tanduran padha mati karena kurang udan. Nanging Gusti Allah ora dawuh marang Abram supaya lunga ninggalake tanah Kanaan. Abram ora nglegiwo. Yen Gusti Allah ora paring dawuh apa-apa marang dheweke, banjur tanpa tumuleh Abram lan Sarai ninggalake lemah perjanjian nuju menyang Mesir. Mesir mono gambarane urip kadunyan, urip kang amung mentingake donya wae. Cara kita mikir kala-kala uga kaya mengkono. Yen ana pailan ing sawijining papan kudu inggal loncat ninggalake papan iku supaya entuk papan kang nyenengake. Mesir lambang kasenengan donya akeh para wong percaya kang padha nyingkur dina minggu jalaran kepencut pesta-pesta ing suasana kang gumebyar. Ora sah kebaktian wae wong televisine apik, cerita sinetron apik banget esuk mbene minggu ngarep padahal minggu ngarep neh ana sinetron sing padha Gusti Allah dilalekake ora ngabekti ing dina minggu sebab pengine kenter ing kasukan mabol lan hawa nepsine tumbar mekantar-kantar nganti obong uripe tanpa dadi. Senajan kaya mangkono kasetyan Gusti Allah ora wagingsir saengga panjenengan terus tansah ngantu-antu lan nganti-anti kita marang astani kang kebak ing katentreman lan kamirahan. Rom 6 ayat 23 makaten pangandikaning Gusti. Awit pitu wasih dosa iku pati balik sih peparingi Gusti Allah iku urip langgeng ana ing Sang Kristus Yesus Gusti kita. Katangku, ana wae manungsa nggone kepengin ngedoh marang Gusti, ana sing nyacat sing kotbahe pendeta kaya ora kena dinalar. Ana maneh sing kanthi alasan gerejane kurang rohani ora ana Roh Kudus. Utawa ana sing ora seneng karo anggota gereja liyane. Kang ngiramake kesalahan sing wis di karang-karang mau rak dudu kesalahane Pangeran Gusti Allah Gusti kita to. Dadi ngedoso saka ngarsane Gusti iku ora jalaran saka kahanane wong liya, nanging pepinginane atine dhewe padune awake dhewe keset megah. Mong golek-golek alasan supaya dibenerake, kaya dene Abram nggone lunga menyang Mesir pancen ana kahanan pailan ing Kanaan. Bisa uga dheweke kandha yen mesake karo wedhus-wedhuse sing wis ra ana meneh persediaan suket sing kena dipangan utawa alasan liyane, nanging gandeng lungane Abram lan keluargane ora dikersake Gusti Allah mesti bakal nampa alangan. Larak tenan. Saiki Abram mikirake sare bojone kang pancen sulistya ing warna ayu trinil-trinil mengko gek dijaluk dening wong Mesir debi jenengan gateke. Purwaning dumadi 12 ayat 11 nganti 12. Purwaning dumadi rolas ayat 11 tekan rolas. Kacarito bareng tindak ewe sedak tanah Mesir tuli ngendika marang kang garwa ibu Sarai, lah to aku weruh yen kowe iku wanita kang indah ing warno. Ayat rolas, semongso wong Mesir ndeleng kowe mesti ngarani iku somai banjur aku mesti dipateni lan kowe diuripi. Kadangku cukup akeh para tukang maidu. Nyentulo nyalahake isi kitab suci. Uga ing kalangane para wong pinter malah ana sing duwe keahlian nganakake panaliti nanging ngira-miramake nganti dinane iki durung tau ana panemu dening para ahli sing padha ora percaya mau sing hasil panalitine nyandak nglawan isining kitab suci. Ing antarané hasil paneliti mau nemokake gulungan kertas kuno sing kedadeane saka kulit kayu ing sakiwa tengenin segoro mati jalaran saka suwene. Gulungan kertas mau dadi rapuh banget, ora bisa dibuka. Lamun to dipeksa malah bakal dadi remuk lan ora bisa diwaca. Mung dikandhakake yen ing gulungan kertas mau katon tulisan lameh. Jalaran ora bisa mbuka lan maca gulungan mau dituku dening wong Yahudi lan kelakon bisa dibuka. Sawise direko-reko kanthi dilembapake jebul isine buku Purwaning Dumadi pasal 12 nganti 15 sing wis ditafsirake. Ing pasal 12 saka gulungan mau ditulis yen bojone Abram sing jenenge Sarai ayune nganti tumpuk undung ayu banget. Wah, aku ya ora iso mbayangke ayune kaya ngopo ya. Nek roh apa ya aku ketarik gitu. Dadi hasilin ditemokake barang sejarah mau kabeh padha ngandhakake yen isine kitab suci ku bener. Wis mesti wae ora mung gulungan kertas sing nceritake buku Purwaning Dumadi tok sing ditemokake nanging uga cuplikan saka buku-buku ing kitab suci. Wah, pancen ngira-miramake apa sing wis katulis ing kitab suci ku pancen beneranane. Ing gulungan mau kejebon critakake Sarai sing ayu uga nulis bab Gusti Allah kang dawuhi Abram supaya ninggalake negarane. Ing gulungan mau nceritake Abram kang dicetho lan kahanan ing tanah Kanaan sing kaluberan ing susulan madu. Lah mongko saiki akeh sing dadi tanah padhas sarta wis ora subur maneh. Apa kitab suci ora ngapusi? Pitakoni nanging kanthi ditemokake gulungan kertas mau wis ora ana rasa tido-tido, mangu-mangu meneh. Yen maune tanah perjanjian yo tanah ing Kanaan iku subur makmur. Malah apa cuplikan sing jelasake yen nalika ing kono ana pailan, Abram banjur ngungsi sak keluargane menyang Mesir kaya sing ditulis sing jroning kitab suci Purwaning Dumadi 12 ayat 13. Mbok yo kowe kandha yen sedulurku supaya aku lestari yo slamet merga saka kowe lan nyawaku tulus urip merga saka kowe. Kandha yen kowe adikku yo, Dik. Ngono kandhane Abraham marang Sare kang sulista iku. Iki pancen setengah apus-apus katangku. Kala-kala setengah apus-apus kawusanane bisa luwih elek ketimbang karo sing apus-apus temenan. Sarai dijaluk Firaun supaya dadi calon bojone. Wah, ya susah banget ya mesine atine Abram wae bojo are dijaluk. Monggo panjenengan semak Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24 nganti tekan selawi. Lan ngrasuk ka manungsan anyar kang mesti nitahake manut karo karsane Allah ing kabeneran lan kasucen kang nyoto. Awis saka iku mbuwango wategoroh lan ngucapo kang nyoto marang ing pepadaning sedulur siji lan sijine, awit kita padha-padha dadi gegelitaning badan siji. Kadangku, tekan semene dhisik aturku marang panjenengan. Lan panjenengan perso, bilih ngapusi iku ora apik. Aja nganti ngapusi, nek panjenengan ora katuntun karo Gusti Allah, aja nyang dindi. Ngira? Panjenengan nang gereja ya kudu sregep, aja mung dadi wong tukang maido wae nggih. Kutbai pendito kedawan. Walah, Pak pendito kutbai kaya obat lamun ngono iki apa ora ngerti nek ning omah aku ndi gawean apa piye. Lah. Terus kursine kerengkot. Nek gini gereja njenengan ra ono ngono iki kula critake gereja kono-kono gitu. Utama panjenengan yo nek pendetane kok bae sedithik oh panjenengan wae ora uprus tenan kok ado-ado aku nang gereja yo ning kene malah khotbah mung seprapat jam iki kepiye nek kesuwen ra gelem kesedhien ra gelem lho terus piye gitu nang gereja kira kudu ngrungokke pangandikane Gusti. Nah kadang kula monggo kita tumungkul kita ndedonga rumiyin. Duh Gusti Allah ingkang muasih kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken dawuh pangandikanipun Gusti saking Purwaning Dumadi bab 12. Inggih Gusti, kawula nyuwun Gusti ugi njarwakaken pangandikan menika wonten telenging batin manahipun para kadang kula menika kanthi makaten kadang kula menika dipun kiyataken awit saking pangandikan Paduka. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndonga haleluya amin.